Kimsiz?
Kanalınız. Mən Gülçikler. İsminiz de bağımı ki, mən bir gittim paranlaşkantım siz bilir. Mən muhbir.
Ben de isim geldi.
Kandak hazır. Yaxşı durup atam siz şu ahvalınız.
Bilim, bilim. Sizin ahvalınız yaxşı mı?
Yaxşı. Salametlik ahvalı. Eslik geldi mi? Taşlandı mı? Şunu bir sonra bakay da uruşum di telefonu.
Davalandım.
Yakında davalandınız mı?
Mı şu birinci ayın ahırı davalandım.
Birinci ayın ahırı. Kaçı pul getdi?
8000 kuru etrafı.
Öz anlatı öldün lan mı?
Ha.
Onu hükümetten mi dağ yardım kımamdı?
Ya.
Kınaldınız mı davalını şeryanda?
10 gün 15 gün geçe kınaldım. Buna yakandım.
Hazır yakışı.
Barbara eslik gibi tamak mı öte et. Gündün günü yakışılmaz.
Kaçı yaş kırdınız bu yıl?
30 gün.
Siz kaçın çıkayım taşlışınız mı şu da bir elemsiz?
3. katım bu değil mi?
Her bir kıytım uçtak iradık kilemsiz.
Çekin.
Bu kıytım yeni kaytılınıp kasıyor.
Мен өз қайтылынып қалмайды ғой деймін. Енді маған үшін мүмкіншілік бар, жол ми жоқ.
Сіз бұрын қанша жыл шеккендіңіз? Зәрлік шеккендіңіз?
10-ші жылына жетті.
Кейін томырға укол қып ұрдыған дәрежеге жеткен ме, жетмеген ме?
А, 8 жыл болған.
Ондақты бұның хумары ма алайды күшлік болды да. Шу хумарын еңіп кете алдыңыз ма?
А, шу тоқтырғанда.
Faqat buni toshlig'li bo'lmaydigan narsa deb umidsizlandigan bolalar bek chiqgandi. Sizlarlik chekimlikning shu ziyniga o'z bilib bilmay kirib qolgan shu yoshlarga o'zingizning tajribasi orqali deb baqsangiz, zarlik chekimlikni zodi toshlig'li bo'lamdi.
Iradaga bog'liq. Zodi iradasini chiqib mustahkamlan tutibmish keyingi yo'lni. Ammo shu chekka vaqt sizga kichikgina birdan niklanamali qibir. Xushallikni desa, chigid ekan. Uning keyingi xafaligi u xushallikdan necha o'n esa chiqulab ketadi ekan. Mush oilamizni o'ylab, keyingi turmush ma'nodagan qadamlarimizni o'ylasak, qayta niyat qilib irodamizni chiqtsak, tashlaydi ekanmiz buni.
Menimcha o'zingiz irodaga bog'liq deb qoldingiz. Qandoq bir iroda bilan, qandoq bir kuch sizni shu zarlik chekimlikni cho'qim tashlashim kerak degan bir niyatga keltirdim shu haqda so'zlab bera olamsiz.
Bu balla cho'ngulab ketdi, endi bu turmush degan bundan keyin shu bu hozir ko'p tur iqtisod bo'lmasa, taq bo'lmaydi ekan, har qanday ishlar o'qitadigan. Keyingi bir turmushni o'rinlashtiradigan. Uning qaliq pul to'shimagandan kulligiga necha yuz qo'y, qay necha ming qo'yma ketgan yallar va. Dadam tijoratchi endi. Mən şu dadamı yardım iş bilə tijarət qılgandan keyin. Çıxdı atıp ketdim, yani öytkilim çıxdı, yani atıp ketdi.
Qanchilik pul xashlab tugatgansiz, o'zingiz bundaq mo'ljarlab baxsangiz.
Mo'ljarimcha ish qilib yo'q bo'lgandim, 5-6 ming qo'y tutgandi deyman.
Faqat istitutga aylanib ketdi.
Hozir qanmidi hozir? Faqatlar.
Sizning balangiz bor shundaymi?
Ha.
O'g'ilmi qizmi?
O'g'il. Hozir 7 ga oz qoldi. Tayyorlik sinfda.
O'g'lingiz bilamdi zarlik chekimlik chekidigingizni.
Burun andamandamış öyledi kürep kalıttı ya okulunu. Halikin hem de şu hukmaydı da hem de ilgan da işlerini hukmayandı. Dadam ağırıp kaptı. Okulu rüvetip de o deyip koydu. Demiş kılat sizde de deyip çırıp kalsın o anda.
Hem de bir atı bol süpütünüz bilen oğlunuzun sizden zerlik çekimlik bilen şugullanğınızını bilip gelişini halamsız ya halamamsız.
Ya ya halamayma onu bilip gelişini. O yüzden de şu günah kardek aşı bağlıqa yüzgülenmeyle kandek aşı da oylayma.
Hem de siz zerlik çekimlik çekendikin aylığınız kıkandak bir təsir yetküzdü.
Oruç cidel kapılıklı cikop gitti arlıkta. Acış gitti dağımı buluşap, ne çıkettim kopuşap.
Bunda vaxta da düşkünleştiniz mi ya ki zerlik çekimlikini katli taşlayma diye niyet geldiniz mi?
Gayda taşayım diye niyet kilip, gayda bol da çekiple ülepli kitleyi diye yegimi kilip, açta aylık, tohtap bulanmay. Ахрандан ни тараптан ма пайдасы болды. Әмиш мәшлиге чисәк мәктәбле кылып, анда шуның бат хаталыгыны тогы төшендирип дейдән. Менин ата-анам, анам дадамлама анда шу 5 вакыт намаз үлелла. Ата-анам ма ярдәм кылды, яки аялым жыкрак ярдәм кылды. Әммә җәһәттән, мәш мәйле рой җәһәттән булсын, я матди мәйле җәһәттән мәдән иш кылып. Миннәттәр. Ахош кыгаядан, хап кыгаялырым җык.
Үкенәмсез үзеңиз.
А.
Әмді ұйғырлар әмісі баш ағыртып атқан ішінем үшін ұйғырлар бұнда жық чекіп кетіп барды, құтқызайлы балларымызын дайды, лекен әмілиетіні нәдің башлаш керек сізден үші?
Тоғыр үшініп, ярдым қылып, ашын давалы деп ұқсады, ярып әсі. Дайлыққа кемсіп, бұнда түшірдіған бір ішке қыз, кеппілерланым ма, яны қайып чекіп кетеді шо әді. Ашында кемсіптіді ғашылы бұлып шо әні олына. Ama ak çikidi kök çikidi oyu ama deper kunda kıtıgan maydıgan. Mesela ya uruk tıkkanı Allah gelir. Anda oğandık bu zerri çikini çekkelinin yüzde 60-70% эдиски сулап кетти. Кайтаган май ажда кемсити чыгган экен, элкыма бир тажы каллама буна. Ажда ялык чыксыл кемсити чыгып, эл арганмас чыгатланым, анда яны кайтып башладыны меңсиге таасир кылып, нервиса. Яны чик кагаяларым ба.
Зәрлік чекімлік чекендікін өзіңіздің кім ғұруры, виждан, шиятлады, мейдес құлқыңыздың өзгірші болам дікке?
Болды ке, зәрлік чекімлікінің ұлам ойлайдыған. Анамызның, дадымызның гипе, насаатте, балларымызның, қотылырымызның жығылаштыра, көзген көрінмейдіған шығылда олап кетедік әміз.
Немі үшін бәдән шын тәләп қылып ағыртып мұ, яки немі сәбәпті зәрінің күчіге бәрдашлық бейірәмей мұ?
Дәсләтті әнді әліқында бір қыл рәтіленгенде қоған біле кейінші бұл бір қыл кейсәлік әйініп қалдыға ішкен. Айшын қымаған дейін келдім, адамның пүткіл әзай ағырып, тамақ мөтмеші, ешқанда ашқы жығылыплы қалады кеміз қорылыпланын. Әмді ең қача өйлеп қачайын мен қылшымызды білмейміз, яшиялайдыған, яшиямайды қалғанызға ішенчім жоқ. Сақай масташта өмірсіз ұлатын кеткен.
Яны алдыңызғы зәрлік чекімлік кәп қаса, ямыс үшіндақ бір чоң рой бейсімді ұшырап қасыңыз, яны зәрлік чекімлікіні ойласыз мұ?
Әмді оны ойламас мә, әлімі жық ойлап, қапыл қыны бәк жық татып кетті.
Әмді сіз мі білсіз ұйғыр елді зәрлік чекімлік білі әйдіз бір-бірігі бағылынышлық бір ұқым болып қалды, зәрлік чекімлік чәкішілерінің ішіде болып мұ оқыл қып ұрдығаларының ішіде әйдіз білен жұқылымдығалла интайын көп ұшырап атыды. Сіз мұмы шы зәрлік чекімлік чекішер янда мен әйдіз болып қылам, мен мұ деп мұ ғам қыламдыңыз?
Ғам қылдым.
Нұзын тәшкөрді баққан мұ?
Тәшкө өткен нәтижесі шықмады. Доқтырханда тәшкө өткен нашуа. Кесел шықса хабарын қылымыз деп, хабарым кеммеді.
Мұшы, өзіңіздің әйдіз болып қылшы гуманы болған кен аялыңыздың ағақландырдыңыз мұ? Әнді мұш жерінде диқат қылдың ла мұ?
Ә, диқат қығайларымызым ба. Бұл жыл.
Әлбәтті мәсіліетчен бұл үш керекті өзінің аялығы. Әнді зәрлік чекімлік не тізгілдіқ, тізгілдіқ дайды. Ұйғыр елді зәрлік чекімлік бұрынғыдан азылды мұ, яке сіздің че ең оқшаш тарақып кет барамды бұ?
Баған сұр айнып кет барды.
Сіздің че мұш зәрлік чекімліктің ұйғыр елді ямрышыға, Яки уйгурларнын ки бунунга көпрек илишип келишиги эмне себеп болот азы?
Буну мәсәлән алып кисеп, кылыбасым о яны булгач муддатын тошкузуп чыгып, яны сатып экен. Өкмөттөн бу ишлиги да катты колланбайт экен. Буларды сатып алганга эч кандай кес сөз жок, мен чеккенлени антымынчалык мажбури ташлап кызыгай нелеге кечирип койду экен. Эми чеккенлен тутуду. Э мен ман маныңды алдым, ман тутмамсыз десем, кене агам бизме испатомуз кунанмайды деп. Кепін түгісіз ке.
Сіз әлік чекімдік сейті ағанды қаядың кеген мәнбәлігін білемсіз, адетті?
О, мәнбәл шу, асас шу, Қытайның жүтудің екеледі ке.
Ма, Афғанистан тараптымыз әлік чекімдік чек кірватыды дөдейді. Уйғыр елігі бұның тәсірі ба мұсызың че?
Тәсірі ба, за, ашандың за мұшан чеген дейін шу, чекедіған кеп бәмес ма, ашны, садыдыған кеп.
Әмді сіз бұ шу зәрлік чекімдік чекеп, Оны деген үш бір қанчық етім, ташлыған дейін кейін аят yолыңызды есқыған, ямсы жәмиеттін аған, әң чоң тәсір атыңыз не мұ?
Жәмиет қойны қанмайды, нақ жәк келдім. Мәлім вақыт кетеді екен, мен әнші жо. Әлкім, тіз олса бір жыл болмыз, ішкі жыл. Әқат ламымды біз, ашынады өз үлкесіл қол үзіп, бір жылдың ішкі жылғы чен, ашу жәмиетті келген әмді. Біздің бізді деген тунидғалығы біз андың ақ болы дегенміз. Болмаса, әлгі бұл ақ шекелер қайт-қайт шекелі әген деген дейін ішен шыққанмайды екен. Бір жылдың ішкі жылғы жоғарылықта андың әма чекме де әма рас ташапты деп андың бізге ішен шыққылыдыған, арғалыдыған мандан бұл дегенміз.
Рахмет сізге. Ондақта барлық зәрлік чекімлік ташлаватқа кіршіп қағаланығымыз сізге оқшаш елдіс ішіне тұрмышқа құшал күліп құчақ етішіне үміт қылымыз. Рахмет сізге.